kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Tere, hea Pereraadio kuulaja. Oleme siin Pereraadio Tartu stuudios jätkamaks saatesarja Kaheterane ja teemaks on siis ülaltsünd. Ja täna on meil stuudios külaliseks Tartu Pauluse koguduse noortejuht Robert Punder. Helipuldis istub meil Ilmar Sirkel ja mina olen saatejuht Ain Urbel. Tere, Robert!
Tere, tere!
Sul on ka esimene kord olla siin raadiostuudios, rambipalavik. Et kuidas siis on tunne?
Tunne on ootusärev. Vaatame, mis juhtuma hakkab.
Paluks mõne sõnaga nüüd tutvusta oma koguduse tööd, oma koguduse noorte tööd, oma rolli seal ja võib-olla ka väikest tulevikuvisiooni järgmisse aastasse on teil plaanitud, mida teha noortega ja kuidas edasi liikuda.
Just, mina olen siis Tartu Pauluse koguduse noortejuht. Tartu Pauluse kogudus on hetkel Tartus ainukene luterlik kogudus, kus üldse on noorte töö. Aga noorte töö on mulle endale väga südamelähedane teema, sest ma ise olen just koguduse juurde jõudnud ja ka jumalat tundma õppinud läbi noorte töö. Et hakkasin noorte õhtutel käima ja selle läbi olen ise kasvanud väga palju. Aga olen siis jah noorte juht, ehk siis koordineerin kogu noorsotööd, mis meil kirikus toimub, et minu siis, et võib-olla peamine tööülesanne on vastutada selle eest, et iga reede toimuks noorte õhtu Tartu Pauluse kirikus. Plus igasugused väljasõidud, mida aastas toimub mitu korda, laagrid ja kord aastas me ka Pauluse koguduse noortega korraldame sügisel ise noortepäevi, kus me ootame külla inimesi igalt poolt Eestist ja viimasel 3 aastal on ka Soomest olnud külalisi. Et see on selline väiksem üritus, ta paljud võib-olla ei tea, et umbes 50 osalejat on meil tavaliselt olnud. Aga see on siis sügisel, et kõik see, et need asjad toimuksid ja regulaarselt oleks selline järjepidevus, on siis nagu minu ülesanne. Just, aga tuleviku osas tegelikult minu enda selline palve on see, et ma leiaks endale järeltulija. Et ma ise tasapisil plaanin ikkagi seda noorte tööd üle anda. Ma ise ei ole enam üldsegi noor ka, juba 21-aastane olen, et see noorus hakkab mööda saama. Ja mul on ka, lõpetan praegu oma bakalaureuseõpinguid Tartu Ülikoolis ja lisaks mul on kodus kasvamas 4-kuune tütar. Et seoses kõige sellega on selline palve, et jumal saadaks kellegi, kes võtaks selle töö üle. Ja ma olen täiesti kindel, et ta saadab kellega, aga ta ei ole mulle veel öelnud seda. Kes see on, et ta hoiab mind sellises ka ootes ärevuses. Aga selline on siis võib-olla selline lühiülevaade noorte tööst.
Kui palju teil noori seal kokku käib, kui on mingisugune noorte õhtu seal nädala lõpus või mingisugune väljasõit või kuhu te näiteks väljasõite olete teinud?
Mm-hmm. Väljasõite on erinevatesse kohtadesse olnud, et eelnevatel aastatel meil on olnud sellised võib-olla kontaktid teiste noorte rühmadega, peamiselt luterlikus kirikus. Et oleme näiteks Viljandis käinud, Viljandi Jaani koguduse noortega suhelnud. Aga aasta sellised 2 kõige suuremat väljasõitu on kõigepealt jaanuari lõpus ja veebruari alguses on Põltsamaa kirikunoorte talvepäevad, mida Põltsamaal korraldab siis kohalik luteri kogudus koostus 4 pühi kogudusega. Et selline oikumeeniline noorte sündmus, seal on ligi vist peaaegu 200 osalejat, selline suurem sündmus, kus me käime. Ja teine on siis suvel on Noorte Festivali äppe, kus on ka umbes selline 150 osalejat, mis toimub siis kuskil maakohas tavaliselt ja suvel. Et need 2 on võib-olla kõige suuremat üritust. Aga pluss tõesti, et me oleme suhelnud erinevate kogudustega ja viimastel aastatel on traditsiooniks saanud see, et meie koguduse esindus käib novembris Soomes kristlikul Noorte Festivalil maadenägivüsse, mis on Põhjamaade suurim kristlik noorte festival, kus on minu teada vist ligi 15 000 osalejat. Et ka seal oleme nüüd käinud. Mina nüüd seasta ei saanud käia, aga 2 eelnevat aastat olen ma ka ise osalenud seal. Et see on selline väga võimas üritus. Et need on võib-olla siis, et traditsiooniks saanud välja sõidud.
Mm-hmm. No mis puutub su järeltulijatesse, muidugi sa oled juba vanaks elanud tõesti, jah? Et siin 21 ikka on päris suur vanus. Aga kas on ka, ütleme, sinu noorte töö puhul ka selline nagu väljund, et sa ise koolitad kedagi endale järeltulijaks või siis rohkem, üks või kaks või kolm noort potentsiaalset?
Jaa, tegelikult üks noor tüdruk on olemas küll, keda ma olen tasapisi koolitanud, keda meil on Luteri kiriku sees, toimub paar korda aastas ka selline noortejuhtide seminar, mis on siis Rannamõisa koguduse juures toimub ja meil on plaan kevadel sinna minna ja igalt muud moodi ma olen üritanud anda edasi seda, mis ma ise olen nüüd kogemuste käigus õppinud selle töökäigus, et kui mina hakkasin noortetel käima, siis oli Pauluse koguduse noortejuht Kristjan Luhamets, kes praegu on koguduse pastor, et mina olen tema käest väga palju õppinud, et ma üritangi edasi anda ja just ma arvan väga oluline on selline julgustus. Et alguses tekib küll selline mulje, et noh, vaata, mitte midagi ma ei oska seal teha, et see eelmine noortejuht oli niivõrd kõva tegelane, et mina ei... Aga just, et on vaja sellist julgustust ja ega see ongi kasvamine. Et alguses keegi, ma arvan, ei sünni noortejuhiks, vaid see on selline asi, mis Jumal kasvatab meid järgjärgult. Et selline julgustamine, abistamine, juhtimine, et ma üritan küll ühte inimest.
Väga tubli. No... Eelnevatest aegadest oma enda kogemusest on mul olnud selline noh, tekin pilt, mida ma muidugi ei ole enda südamesse võtnud, aga olles mitmes vabakoguduses käinud ja suhtlen inimestega ikkagi selline jutt, et see Luteri kogudus ikka selline religioosne selline surnud asi, et noh, neid väited ma nüüd muidugi viskaksin nurka, aga siit küsimus, et kuidas teie suhe on ütleme teiste koguduste noortega, näiteks seal nelipühi, elusõna, 3D, isegi ütleme adventkoguduse noortega, on teile mingisugune ideega ütleme kõikidele noortega nagu kokku saada ja ühiselt ikkagi midagi liigutada, lükata usumaastikul Eestis siin?
Jaa, sellised kontakte on olnud. Kõige rohkem võibolla on ikkagi just isiklikult. Et mina ise, et üldse Eestis ma arvan on see suur rõõm, aga see on Tartus veel rohkem. Üks kõik kuhu kogudus sa lähed, sa tunned kedagi seal tegelikult. Et mina tunnen just tõesti igas Tartu kogudusest kedagi ja varasemalt on neid asju koos tehtud. Et just kui piiblipäevad olid Tartus, siis mina olin ise ka seal korraldustiimis tegelikult ja meie noored ka panustasid selle ürituse korraldamisse, kui see Tartus toimus. Ja igasugused muid asju on ka olnud, et viimastel tegelikult aastatel on meie Pauluse koguduse noored, me oleme päris palju koostud teinud tegelikult Tartu katoliku noortega. See on võibolla ka, et seal on ka tegelikult noortegrupp olemas, aga katoliiklastega võibolla paljud väga ei suhtle. Aga kuna meil on sellised just perekondade kaudu isiklike kontakte, siis me oleme nendega. Me oleme koos filmiõhtuid teinud ja veel tulevikus võibolla mingid mänguõhtuid. Et seda on olnud, aga on ka tõesti, et võibolla varasematel aastatel Kolgata baptisti koguduse noortega on see kontakt nagu olnud ka suurem. Ja teisi tõesti Tartu noortejuhte ma tunnen päris hästi. Et mingi hetk meil Tartu noortejuhid said komavahel kokku tegelikult, olid ka siit kokkusaamised olemas. Et nüüd on see jäänud nagu vähemaks, sest noortejuhid on ka vahetunud ja võibolla noh, et ei tunta enam nii hästi üksteist. Aga ma arvan, et need suhted on head tegelikult.
Nii et ütleme, usu küsimustes ei ole päris kakluseks läinud teil oma vahel, et ühed usuvad nii ja meie usume naa ja siis läheb raginaks.
Eks sellist tõgamist ikka on, et vahel selline tõgamine on hea, aga ma usun seda, et noh, kui me sellist koostööd tööme, siis eesmärk ei ole ju kedagi nüüd enda kogudusse pööratav, eesmärk on leida see ühine osa, mis on tegelikult kuulutus Jeesusest, Kristusest, maailma päästjast ja koostööd teha selle ühise osa nimel ja selle juures, mis on tegelikult ju päris suur, et kui kõrval jätta, et ma arvan, et see on see peamine eesmärk.
No ja nüüd tulemegi selle ühise osa juurde. Et kuna me hakkame arutama nüüd seda Jeesuse jutuajamist Nikodeemusega, et kuidas sina nagu suhtud või mis sa arvad sellest, et sa pead sündima ülalt, et mis endast kujutab nüüd, et kuidas see inimene nagu võiks või saaks sündida, et noh, ei ole võimalik kuidagi ennast sünnitada või kuidas, et sinu nägemus või aru saam sellest asjast, kuidas on ja kuidas oma noortele seal antud teemat ka selgitada.
Ja ma arvan, et see on üks väga hea punkt, sa juba ära öeldud selles sinu küsimuses, et ise ei ole võimalik. Ja see on võibolla ülevalt sündimise juures see kõige olulem asi, et inimesel ei ole võimalik ise sündida ülalt, vaid see on Jumala töö. Et tihti võibolla, kui Nikodeemus tuli siin ka Jeesuse juurde, esiteks midagi oluline, ta tuli juba. Et see on tähtis, ta oli ikkagi rabi, tähtis mees, aga ta tuli Jeesuse juurde. Aga võibolla see mõte, et olla ja tänaval võib ka olla, et on see, et mida mina pean tegema. et ma Jumalale kõlbaksin või mis, et ma pean midagi tegema, kindlasti midagi ette võtma. Aga olukord tegelikult, ma arvan, et kus Jumal saab hakata midagi tegema, muutub siis, kui meie saame aru, et ise me ei saagi. Me ei saa Jumalale meele järgi olla, me ei saa Jumala seadust täita, et me ise oleme nagu läbi kukkunud, me oleme patused, kui see tekib, see arusaam, siis saab Jumal hakata tegutsema, et see ülevalt sünd on midagi, mida Jumal teeb. Ja see midagi selles mõttes väga olulist, et nagu sünd on see, kui me sünnime siia maailma, siis see on nagu millegi uue algus, siis kui ülevalt sünd on uue elu algus tegelikult. See on see hetk, kui meid kutsutakse siit maailmast Jumala perekonda, kus võibolla väliselt ei muutu väga palju. Noh, ma ei tea, kui hommikul abe ajamata, siis juhtuks ikka abe ajamata ja juuksed võivad ikka sassis olla ja nii, aga tegelikult reaalsus on täiesti muutunud. Seesmiselt on toimunud sinna radikaalne muutus ja seda teeb Jumal. Et see on võibolla selline kõige esimene kokkuvõte, et mis see nagu, täpselt nagu keegi tänaval tuleks minu juurde ja küsiks, mis on ülevalt sünd, siis see on see, kui meid siit maailmast ikkagi kutsutakse Jumala laste perekonda.
Kaheterane. Kaheterane.
Aga nüüd kuidas üks, ütleme, üks noor inimene või ka miks mitte ka vanem inimene selle ära nüüd tunneb, et ma olen nüüd uuesti sündinud, et kas see nüüd ütleme, mingisugune selline momenti selline plaks või on siiski mingi protsess, et sa jõuad selle asja sisse järsku nagu ärkad või tunnetad ära, et nüüd ma olen tõesti olen uuesti sündinud, ma olen uus loodu.
Ja selles mõttes see kindlasti on protsess, et ma ei usu, et uuesti sünd on selles mõttes selline üks kogemus. Mis ei tähenda, et inimestel on väga erinev, mõnel on selline väga suur selline pöördumiskogemus, aga see on nagu millegi algus. Ma mõtlen seda, et ega sünnitamine ka ei ole ju nii, et see toimub järsku. Kui me kõik siin, ma ei tea, oleme, kas me ise sünnitanud siin ei ole, et siin stuudis on kõik meesterahvad, aga oleme käinud abikaasaga, mina käisin kaasas, kõik minu abikaasa sünnitas, me teame, et sünnitamine on tegelikult pikk protsess, see võtab kaua aega ja see on selline tõesti selline pikem protsess, aga et kuidas see täpselt, et kuidas seda nagu seletada, kuidas selles kindel olla, siis no mida Jeesus vastab Nikodeemusele, et tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. See, tegelikult see küsimus on ju laiem, see küsimus ongi see, et kes päästetakse või kes pääseb üldse, sest Jeesus ütleb, et uuesti sünd on vajalik selleks, et pääseda. Markuse 16.16 on öeldud, et kes usub on ristitud, see päästetakse. Kes ei usu, mõistetakse hukka. Minu arusaam on see, et uske ristimine on selleks vajalik. Et kui inimesel tekib see igatsus, tekib juba midagi ususarnast, siis see viib nagu ristimise juurde. Ja need kaks ja ristimine on see leping Jumala inimese vahel, kus me teame, et Jumal ei tagane. Et ristimine minu jaoks nagu üks selline, selles mõttes selline konkreetne faktiline asi, millele me saame toetuda. Saame öelda, et kui me oleme ristitud, kui me oleme, tahame Jeesusega elada, kui teba on meil vastutnud, siis meil on see kindlus nagu olemas. Et reformaator Martin Lutheril, temal oli täpselt sama asja. Tema kõigepealt ta tahtis ise ära teenida Jumala armu. Ta mõtles võibolla täpselt nagu Nikodeemus, kes tuli Jeesuse juurde, et jaa, rabi, sa oled tõsine mees, sa oled palju imetegusid teinud ja et ta tuli midagi küsima Jeesuse käest siiski. Ja Jeesus ütleb, et tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Ja Nikodeemus alguses mitte midagi aru. Kuidas saab üldse sündida ülalt või mis mõttes? Ma mõtlen, et ma pean ikka ise midagi tegema. Martin Luther mõtles samamoodi, et ma pean ise tegema. Ta läks kloostris ja üritas olla nii püha kui saab. Jumala seadust täita punkt punktilt. Kõike seda täiuslikult teha ikka kukkus läbi. Ikka ei olnud nagu olemas seda. Et ülalt sünd on see, kus me saame aru, et Jumal on teinud selle töö Jeesuse kaudu risti peal. Et seal on meie karistus kantud. Me ei saa seda ise kuidagi teha midagi sellist, vaid... Ja kuidas siis sellest kinni haarata ongi, selleks on Jumal andnud ristimise ja ristimine usk on see, mis on nagu vajalikud ja Jumala tõotuste usaldamine. Et kui meie päästa sõltuks meist endist, siis oleks päris kehv värk, aga kui see sõltub Jumalast, sellest, mis tema on teinud, siis saab see kindel olla.
Minu kogemus või elukogemus kõrvalt vaadates, ma tean paljusid inimesi, kes on ennast ka kunagi lasnud ristida, ma mõtlen siin veega ristimist, kes on nii väga tugevalt Jumalat uskunud, aga hiljem vaadates seda elu on kuidagi ikkagi nii-öelda kraavi jooksnud või rentsisse jäänud ja nad ikkagi ütlevad, oi, ma olen ristitud, aga sama selle vaadata reaalset elu, no kas inimene ikkagi pääseb? et kas ristimine tõesti on see ainuke asi, noh, üks sellisest asjadest, mis nagu päästab inimest? Või ta on ikkagi selline kombetalitus rohkem?
Ristimine, noh, nagu ongi öeldud, et päästab ristimine usk. Et ristimine usk kuuluvad olemuslikult kokku. Et kui me eraldame ühe teisest, siis on probleem. Et kui inimene ütleb, et ma olen ristitud, mul on usku vaja, siis see on probleem. Aga kui inimene ütleb, et ma usun, milleks mul on ristimist vaja, siis see on samamoodi, nagu tekib küsimus, aga miks sa ei usalda Jumalat? Kui Jeesus ütles, et minge tehke jüngriteks kõik rahvad ristides neid. Apostlit tegudest loeme, et kui inimene ikkagi kristlaseks said, nad riistiti kohe. Et need kaks asja on uske ristin, mis kuuluvad kokku. Muidugi on inimesi, keda ei jõuta ristida, et kui Jeesus oli seal ise risti löödud, naelad läbi kätte löödud ja seal oli see röövel seal kõrval, et kaks tükki, aga see, kes seal kahetses, siis Jeesus ei öelnud talle, et olgu, võtke meid nüüd ristilt maha, ma olen ristinud ära, siis lööge meid tagasi, et vahepeal ajame selle asja korda. Seda selles mõttes ei olnud, aga samal ajal ma arvan, et kui me teadlikult lükkame ka seda edasi, sest ma tean inimesi, kes teadlikult lükkavad edasi, ütlevad, no mulle ei meeldi see kogudus ja mulle ei meeldi too ja lükkavad ristimist niimoodi edasi, ja see ei olegi vajalik, siis ka ma arvan, et ka see on problemaatiline. Ja muidugi, noh, mina olen luterlane, muidugi siis saaks kõvasti vaielda selle laste ristimise teema juures veel. Aga ristimine usk kuuluvad kokku, et Jumal on seadnud need asjad. Ja ma arvan, et võibolla tõesti Jumal ei vajagi ristimist, aga meie vajame. Et meie vajame seda märki. Et selles mõttes on tõesti ristimine usk on need, mis kuuluvad sinna juurde. Ja usu puhul on samamoodi võib küsida, et aga kus ma tean, et ma usun? Äkki ma usun hoopis seda, et ma usun? Ma ei usu Jumalasse. Aga ma arvan, et algusest peale on siiski nii mõistetud, et kas ma tahan uskuda. Kas mul on see tahe uskuda? Siis ma arvan, et kui me seda küsimust nagu küsime ja meil on see igatsus, siis meil tegelikult on usk olemas. Mitte palju. Piibel ütleb, et kui teil oleks sinep piivaken usku, liigutakse mägesid. Meil ilmselt pole seda sinep piivakest ka. Aga siiski, kui meil on igatsus, kui ma ütlen, et ma tahan uskuda, siis ma usun, et meil on see usk selles mõttes olemas. Sest inimene, kes ei usu, ei küsi seda küsimust. Ta ei küsi, et kuule, ma tahan uskuda. Nii, tema on rahul. Kõige sellega, mis on, pole mingit usk vaja, ta ei esita neid küsimusi. Aga et kui me tahame uskuda, ja kui meil on need Jumala tõotused, me oleme ristitud, siis ma arvan, et meil on see kindlus olemas, kui me tahame, just. Aga siis seal on kindlasti seal on väga palju valesid teid, ma arvan. Et noh, ega selles mõttes siin maailmas kurat käib ikka ringi nagu mõirgav lõvi. Ja võibolla neid inimesi, kes ütlevad, et oho, ma olen päästetud, et ma olen nüüd ristitud, et lähme nüüd ja nüüd ma võin patta teha nii palju, kui ma tahan, et täielik vabadus. Ma arvan, et sellist suhtumist ka leidub ja see on ka täiesti vale aru saam. Et seal tekib küsimus, kas ikkagi algust peale oli see nii-öelda õigeks mõistmist või ülalt sündi. Et Piibel annab meile nagu juhtööre, kuidas need asjad toimivad.
Tulles selle kirjakoha juurde tagasi, et veest ja vaimust, mis see vesi on? Ka see sama ristimisvesi või on ikkagi see midagi muud?
Mina arvan, et see on ristimisvesi, jah, selles osas. Ma arvan, et seda muidugi siin mõisteti nagu tagantjärgi, et kui me võtame selle, kus Jeesust kõneleb Nikodeemusega, siis noh, võibolla oli suur tõenäosus, et Johannes, kus on Johannes evangeeliumis, et evangelist Johannes oli seal juures ja kuulis seda juttu ajamist.
Võimalik, aga...
Jah, me ei tea seda jah. Tegelikult, aga vesi üldse, selles mõttes juudil oli aru saada, mis on vesi. Kasutati tihti puhastusrituaalide osas vesi mustuse maha. Vesi oli selles mõttes aru saadav, aga tagantjärele ma usun küll, et ka Johannesis aru saada, et see on ristimine, millest räägitakse.
Olen kuulnud ka teise teooria, et vesi on sõna, et läbi sõna pesemise sõna jõuab nende inimesse sisse, südamesse, südametunnistusse, et läbi selle hakkab see pesemine ja siis tuleb see püha vaim ette. Mm-hmm. Et mis sina sellest variantist arvad?
Ja, no, ma arvan, et see on kindlasti üks teooria. Ja ma usun, et siin on kindlasti eri arvamusi. Aga mina ise arvan, et see on tõesti ristimine. Ja tunnistan, siis on eri arvamusega. Mis üldse ristimine on nagu olemuslikult? Ma arvan, see on täpselt selles mõttes. See on asi, kus on Jumala sõna ja on vesi. Ja need on koos. See teebki ristimisest ristimise. Kui on olemas Jumala sõna ja kui on vesi. Selles osas näiteks selle aluselu kristlased ka tunnistad üksteise ristimist. Kui seal oli olemas vesi, seal olemas Jumala sõna. Nende kahe alusel inimest ristit. Kui inimene ristit isa, poja ja püha vaimu nimel või ka Jeesuse nimel, algkogudest ristiti ka Jeesuse nimel, siis me tunnistame üksteise ristimist siiski. Aga jah, et ma selles osas kommenteerida ei oska, et ma ei ole doktorikraadiga ega magistrikraadiga. Aga minule endale tundub, et see võiks siiski olla ristimine. Et kui kes usub on ristitud, see päästetakse, siis ristimine on midagi, mis on siiski nagu vajalik. Et kui meil tekib usk, siis see usk peaks meid viima ristimise juurde. Ja nüüd ongi see ongi selles mõttes selline paradoksaalne, see Markuse 16.16 või vastuoluline, et kes usub on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Et see tähendab seda, et ühest küljest on meil vaja ristimist, teisest küljest on neid, kes ei ole ristitud, kes ka päästetakse. Mina saan tollest kirjakohast nii aru. Aga samal ajal ma tunnen, et meil on seda vaja, et Jumal on seadnud selle märgi, et meil läheb seda vaja. Et Jumal on nii seadnud, et nii inimest päästa. Ja see on ikkagi üks, mis annab, ma arvan, selle kindluse meile või sellised märgid. No täpselt nagu võib küsida vanast testamist, et milleks see ümber lõikamine vaja oli, aga Jumal seadis selle märgi, seda oli nagu vaja. Ja see selles mõttes, et see andis selle kindluse, sa kuulud Jumala rahvulka, see oli nagu see leping, ikkagi vana lepingu märk. Et siis ma olen väga suur Martin Lutheri fänn ka, et tähendab, ma olen Lutheriks kiriks, aga tema enda sellised mõtted ja tema enda kogemused on mulle olnud küll eeskujuks ja ise nagu on olnud võib-olla sarnased kogemusi. Just ka see, et Lutheril samamoodi, tal olid ka palju kiusatusi, kurat tuli ta ja kiusama, siis ta oli väidetalt endale kuskile laua peale kirjutanud, et ma olen juristitud. Et seal on Jumal on alla kirjutanud selle lepingule ja mina võin olla kõhelda. Ja ma olen selles mõttes, ma arvan, tõesti inine võib ka sellest lepingust lahti öelda, et Jumal ei suru oma armastust peale, ei võta kelleltki kõrist kinni, et võta vastu oma armastus, vaid Jumal annab selle vabaduse meile, aga kui meil on igatsus, kui me tunneme ühest, kest meil on raskused, meil on kiusatused, et, aga meil on see tahe, et ma tahan Jumal ligi hoida, siis me saame selle lepingule vaadata. Et Jumal on sõlminud selle lepingu, tema on oma allkirja andnud ja ta ei tagane sellest. Et see kindlus meil on olemas.
Kaheterane.
Aga nüüd ma ikkagi pöötuks tagasi selle sõna juurde, et noh, minu aru saam, eks ma olen ka seda asja natuke uurinud ja ka endal tahan teha selgeks sellest vaatevinklist, et see vesi on sõna, Jumala sõna, sest läbi sõna loodi kõik. Jumal ütles sõna ja loodi. Nii et kui see sõna, mis on ütleme meile antud siin kirjapildi näol, kui me hakkame selle üle nüüd juurdlema ja laseme selle sõnal nii-öelda pühavaimu abil tulla enda sisse, et kõigepealt me kuuleme sõna, et see sõna oma kõrvadega, eks ju, hakkame juurdlema, mõtleme ja loeme, näeme oma füüsiliste silmadega, edasi hakkame nagu mõtlema, arutlema selle sõna üle ja siis hing, mis meie sees on, no elu käib ju selle ümber, kuidas saaks hing päästetud. Mm-hmm. Et ja inimene hing hakkab siis juurdlema, kas see sõna meeldib või ei meeldi, et kas see sõna hakkab nüüd toob meile rõõmu või ei too rõõmu või ta lihtsalt on üks selline ajalooline jutustus meile. Aga kui me laseme sel sõnal tungida sügavamalt oma hinge sisse, ikkagi juurdleme sügavamalt selle asjad üle, oma pääste üle ja nüüd hakkab see sõna nagu valgustama sõnu hinge veel sügavamalt soppe ja siis tuleb nagu välja see, et mis on tegelikult meie sees must räämas, mis tegelikult Jumalale meeldi ja nüüd just see sama sõna hakkab tegema tööd. Ja nüüd tulebki see moment inimese ellu, ta peab tegema otsuse. Kas ma siis pöördun tema poole, tundes oma hinge sees selle sõna valgust, või ma siiski teen otsuse, et ei, et see on mingisugune jamps, tühi jutt, ei, ma ei pöördu. Ja alles siis ma mõtlen, kui see sõna valgus hakkab tulema ja valgustab su kõige sügavamaid, rõvedamaid hinge sügavusi, siis kuhu inimene jõuab? Meeleparanduse juurde. Ta näeb, et see sõna, mis on püha, mis on valge, tuleb, ma ei ole selline. Siis tuleb inimesele see tõeline meeleparandus. Ja mina olen oma elus läbi elanud sellise meeleparandus, et lähen ette selle, uuristan nii-öelda oma patud, mis ma teinud olen, aga kas ma tegelikult olen lastnud selle sõna nii sügavasse sisse, et ma tõesti olen reaalselt meeleparandunud, mul mitu korda küsimus tekinud, kas ma olen siis silmakirjalik või ma ei ole lasnud sõnal nii sügavale minna sisse. Minu aru saama nagu veest, kui noh, sõnast selline.
Ma selles osas olen nagu nõus ja kindlasti ma arvan, et no ma kujutan ette ka, eks ma ise, mina olen mittekristlikus perekonnast selles osas samamoodi ja kindlasti on see, et no, oma ise niimoodi vabast tahtest me oleme siiski nagu rikutud maailmas ja me ei saa Jumala juurde niimoodi tulla, vaid me peamegi kuulma seda sõna. Jumal peab ise tulema meie juurde, Jumal peab ennast ilmutama, et me üldse midagi teaks. Ja kui me kuuleme seda, siis et ma usun, et Jumala sõnas on koos nii-öelda seadus ja evangeelium. On Jumala seadus, mis on väga hea ja õige ja siis ei pole üldse halb. Aga kui me Jumala seadusest kuuleme, siis me saame aru, et me ei suuda seda täita. Me kuuleme seadust, saame, Jumal, võtame kasvõi 10 käsu, võt. Enamik inimesed ütlevad ka, et noh, ma pole tapnud kedagi ja mis patune ma veel olen või nii. Aga noh, vaatame, austama ema, isa, see ei tohi imustada neid ja neid asju. Et me oleme tegelikult rikkunud seda seadust, me oleme Jumala seadusi rikkunud, et me oleme selles nagu läbi kukkunud ja sealt tulebki see nii-öelda esimest korda, et aga ma ei ole väärt või nii. Ja siis tuleb evangeelium. Tuleb evangeelium, mis ütleb, et jah, sina ei ole väärt. Sa oled selle karistus ära teinud sellest, et sa oled seadust rikkunud, aga Jeesus Kristus on selle karistuse kannud. Ja tema läbi on sul võimalus, et sul on rahu Jumalaga. Ja ma arvan, et iga sellel etapil võib olla tõesti neid valeteesid, et võib olla see, et me kuuleme nii-öelda Jumala seadust või kuulemegi ainult seda seadust ja saame aru, et ahaa, siis pole üldse mingit lootust. Kui ma ei suuda ise seda täita, kõik, mitte mingit lootust pole. Aga siis on igasugused muid variante seal, aga selles mõttes on kindlasti tõsi, et Jumal sõna kaudu kui teeb seda tööd, et ma olen sellega nõus.
A little town of Bethlehem looks like another silent night. Above your deep and dreamless sleep, a giant star lights up the sky. And while you're lying in the dark, there shines an everlasting light. For the king has left his throne and is sleeping in a manger tonight. Oh, Bethlehem, would you have missed while you were sleeping? For God became a man and stepped into your world today. Oh, Bethlehem, you will go down in history as a city with no room for its king while you were sleeping. While you were sleeping. A little town of Jerusalem looks like another silent night. The Father gave His only Son, the way, the truth, the life had come, but there was no room for Him in the world He came to save. Jerusalem, what you have missed while you were sleeping, the Savior of the world is dying on your cross today. Jerusalem, you will go down in history as a city with no room for its king while you were sleeping. While you were sleeping. United States of America looks like another silent night. As we're sung to sleep by philosophies that save the trees and kill the children. And while we're lying in the dark, there's a shout heard across the eastern sky. America, what will we miss while we are sleeping?
come again and leave us slumbering where we lay. America, will we go down in history as a nation with no room for its king? Will we be sleeping? Will we United States of America, looks like another silent night.
Kaheterane.
Oleme Pereraadio Tartu stuudios, minu külaliseks on täna Tartu Pauluse koguduse noortejuht Robert Punder ja arutame ülaltsünni asja, et kuidas siis üks kristlane peaks ülalt sündima. Me jõudsime nüüd meeleparanduse juurde, et sõna on meie sees teinud tööd, nii sügavates oppideni jõudnud, et kui inimene reaalselt tuleb tõelise meeleparanduse juurde. Ja nüüd ma arvan, et edasi hakkab tööle südametunnistus. Et Robert, kuidas see südametunnistus sinu arvates nüüd kristlast aitab nagu edasi viia tema kristlikus elus ja abistab, et me ikkagi lõpuks saaksime päästetud?
Just. Ma olen selles mõttes kõik täiesti nõus, mis sa ütlesid. Aga ma ühest nagu sellest asjast räägiks veel seoses südametunnistusega, et ma olen kohanud ka inimesi, kes ütlevad, nad on ka kristlased, aga siis ütlevadki, et ma ainult südametunnistus peakski kuulema, et kuule oma südant, see nagu see listen to your heart, tänapäeva nii-öelda slogan, aga et sellised inimesed, kes kuulegi täiesti noh, väljaspool kogudust, täiesti piiblis sõltumat, ütlevad, nad on kristlased, aga võt, Jeesus ütles, kuule oma südant ja siis, et kas see on vale või mitte, noh, et kas ma ei tea, abielu võib rikkuda, aga kuule oma südant, mis su süda ütleb, et see on tegelikult väga ohtlik, et ilma enne sellist pöördumist ja nii, ma ütleks, et süda on üks valetaja ja maksta teda üldse kuulata. Et kuidas teada saada, mis on Jumala tahe? Ma arvan, ja see südametunnistus tõesti toimib siis, kui me oleme. Meil on see pöördumine toimunud ja see kõik toimib, ma arvan, ka koguduse keskel. Et sellised lihtsalt näiteks ka, see on tõesti oluline küsimus, mida paljud kristlased küsivad. Et kuidas ma tean, et miski on Jumala tahtega kooskülas? Siis seal on mingid konkreetsed väga asju, mida ma siin välja tooks. Kõigepealt, kas see on piibliga kooskõlas, kui see on selgelt piibli vastu. Teiseks, kui sa tahad teada, küsi kristlastelt, teistelt kristlastelt, koguduse keskel, küsi seda ja palveta. Need näiteks kolm asja ja selles olukorras kindlasti siis see südame hääd, südame tunnistus, ma arvan, et see võib meid aidata. Et on ju olukordi, kus ei ole õige või vale vastus selles osas. Et on sellised nagu olukordi, noh, kas või see, et ütleme, et leiad endale seal kristliku tüdruksõbra või nii, kas ma peaksin tema kaabielmu või nii. Kõik tundub nagu korras, aga see ei ole nagu õige vale vastus, et seal on vaja nagu teada, mis see Jumala juhtimine on. Tõesti, piibli lugemine, palve, kogudused, liikmed, teised, kes on ka autoriteedid, et nende käest küsimine ja selles olukorras tõesti, me saame seda oma südant kuulata. Aga ilma selleta, ma üks ei ole, see ütles, aga ma teen, mis mu süda ütleb, siis see on nagu väga ohtlik tee, et süda on ikkagi rikutud. Aga nii, selles olukorras tõesti. Ja selles olukorras ka, kus me oleme nagu pöördunud, kus me tahame teada, mis on Jumala tahe, mis siirelt küsime, me ei taha oma taevast ise kurvastada. Selles olukorras ma arvan ikkagi väga tihti, vähemalt alguses, ka kui me teeme midagi valesti, meie süda siiski hakkab valutama, ütleb meile midagi. Aga sellega on see oht, et ikkagi väga tihti, noh, me teeme võib-olla mingit pattu, aga siis ikkagi ei taha nagu tunnistada. Me teame algus esimest küll, et see on patt. Aga siis kui me teeme seda hästi palju, tegelikult meie süda võib sellega harjuda ja võime nagu ära langeda. Ma olen mõelnud, et näiteks natsid teise maailmas ajal, need olid kõik ju kristliku kasvatuse saanud inimesed, nad olid pühapäeva koolis käinud kõik, aga neile korrutati, vaata näiteks, et need juudid, need polegi inimesed, neid sa võidki nagu tappa ja sa tigid seda järjest nii palju, et sa lõpuks arvasid, et kuule, ma teen head asja, ma võib-olla teen isegi Jumalale meelepärast asja, et süda oli nii nagu kalgiks läinud või ära nagu valetatud nii palju, et süda harjus sellega nagu ära. Et selles osas selle südamega on see oht, et südame tunnistuse küsimus alati, noh, kas me oleme koguduse keskel, kas me kuuleme, mida Jumal oma sõna kaudu tahab öelda, kas me küsime teistelt kristlastelt. Et see selles olukorras, ma arvan, tõesti on nagu see, et me saame seda oma südant kuulata, kui me ka valesti teeme midagi ja meeleparanduse kontekstis.
Tuli juttu koguduse keskel olemisest. Pead sa seda koguduses käimist ja ütleme, osadust pidades teiste noortega antud juhul seal noorte töö tegeja väga tähtsaks?
Muidugi, sest et ma usun, et üksi keegi saa kristlan olla. Ja kristlik usk on selline, mis liidab meid kaas inimesega. Ja ega ka noorte töö, et nagu noorte töö ei ole nagu selles mõttes midagi eraldi, vaid see on üks osa koguduse töö valdkonnast ja minu eesmärk alati on juhtida noori ülejäänud koguduse keskele. Et ei ole nii, et no, mis su kogudus on, mu kogudus on Pauluse koguduse noorte töö ja nii ei saa olla. Ja mul käib nooriga, kes on teiste koguduste liikmed, kas nad käivad pühapäeval mujal teenistustel. Mul käib vahel üks baptisti tüdruk seal ka. Ja see on minu jaoks täiesti selles mõttes okei, aga just, et noorte töö peaks suunama inimest sinna ülejäänud koguduse keskele. Et see et ikkagi kogudusega koos. Et kogudus on Kristuse ihu, me peame olema selle liikmed. Et me ei saa nii, et tead, mulle seal koguduses, mulle ei meeldi see, et see inimene istub minu ees seal, ta näeb nii imelik välja, pastoril on lips alvasti pandud seal või noh, mingid sellised asjad, et või läheb kogudust vaja. Et üksi me ei saa kristlased olla.
Ja nüüd, kui sa oled selle noortetöö juht ja toimetad nendega ja kui sa ka mõistad seda ülalt sünni asja ja see on tõesti eluliselt väga tähtis, nüüd millised need tundemärgid võid olla, kas ütleme, on tõesti üks inimene või kas sa ka ise oled ülalt sündinud, et mis need tundemärgid, et võibolla on inimene lihas arvab, et on ülalt sündinud, ja võibolla ta vaimus ütleb, et ma ei ole veel ülalt sündinud, et kas sinu meelest on ka mingid tundemärke, et kuidas ära tunda, et inimest aidata reaalselt, et ta nüüd ei läheks kuskile kõrvalteele või ei langeks või ei libastuks?
Muidugi on olemas, nagu piibrega ka vaimu viljad tegelikult ja need samad head teod. Et selles mõttes on kest oluline järjekord, et alguses tõesti ei ole vaja, et me peame piisavalt häid tegust tegema, et jumalude tulla. Seda me ei saa kunagi teha. Aga pärast seda on nii, et Jumal hakkab meie sellest tööd tegema ja need viljad tegelikult tulevad. Et sa nagu näed neid. Et selles osas, kus on inimene, kes ütleb, et oh, ma olen ülevalt sündinud küll, aga järjepidevalt, ma ei tea, rikub abielu või midagi sellist, no seal on nagu valesti midagi. Et selles mõttes üks asja on nagu vaimu viljad, teiseks ongi näiteks, kas inimene on koguduse keskel. Et kui inimene ütleb, et ma olen ülevalt sündinud küll, mul pole kogudust enam üldse vaja, et ma olen päästetud ja mul on Jeesusega oma isiklik relationship deal, suhe, täpselt, mul on isiklik deal just, siis on täpselt samamoodi. Et need tundemärk on olemas küll.
Et sa pead seda kahtlaseks ja imelikus natuke.
Ja ma pean kindlasti seda kahtlaseks, kui inimene ütleb, et mul pole kogudust vaja üldse kirikus käia vaja, et ma olen ju ülalt sündinud, et ma olen ju päästetud ometi, milleks mul seda vaja. Et see on kindlasti kahtlane ja see vaimu viljad samamoodi. Et need ilmnevad seal, mis ei tähenda, et inimene kohe saab nüüd täiuslikuks, et meeleparandus on ikkagi protsess väga tihti ja meil on need võitlused, mida me siin peame, aga just, kas me võitleme. Ma olen kuulnud, et vanasti Saaremaal kristlikas ringkondades, kui üksteist tervitati, siis küsiti, kas sa võitled vend? Ja selles mõttes see on tõesti oluline, et kas me võitleme, sest siin maailmas need võitlused toimuvad, kas me oleme alla andnud kõik nii, või me Jumala abiga võitleme. Ja selles osas see võitlus võib nagu hirmutada, aga see on see, et võitluse juures alati kaks asja, mille kunagi selles võitluses üksi. Et Jeesus Kristus on tõotanud, ta on iga päev meie juures ja nii ongi. Ja teiseks me teame, millega see lõpeb. Kui me jääme Jeesuse poole, me teame, mis see finish on. Et see ei ole midagi, vaid Jeesus tuleb ja ta on meile läinud aset valmistama ja see koht on olemas.
Ja kui me tunneme sõna.
Just.
Kahe terane. Kaheterane.
Ole hea, tee lahti galaatlastele 5. peatükk, vaata siin ongi need elu lihas ja elu vaimus. Võibolla loed ette ka raadiokuulajale veel kord kordamiseks, et mis see elu lihas siiski on ja mis see elu vaimus siiski on. Mm-hmm. Et tihti lähevad need kuidagi ununeb ära see asja, et ma olen juba õige, ja, aga kui need kriitilised enda peale vaadata, et millised mu teod on, kas ma elan nüüd lihas või elan ma vaimus. Et...
Mm-hmm. Kas sa pead silmas siis galaatlaste 5.13?
Jah, elu lihas ja elu vaimus, mis ta seal...
Just. Teie vennad olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. Sest kogu seadus sisaldub täielikult ühes lauses. Armast oma ligimest nagu ise ennast. Kui te aga üksteisega purelete ja kisklete, siis vaadake, et üksteist hoopis alla ei neela. Ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. Sest lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teinedise vastased, nii et te ei saa teha seda, mida tahaksite. Kui aga vaim juhib teid, siis te ei ole seadus all. Lihaliku loomuse teod on ilmsed, Need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaenriid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad ja üksteise kadestajad.
Nii et kui me tõesti oleme kristlased ja uuesti sündinud ja kui me tõesti mõningad asju siin, nagu me kuulsime, teeme lihalike, oleme siis ikkagi päästetud või me peame olema väga ettevaatlikud, et me võime libastuda, et kutsuda nagu tähelepanu.
Ja selles mõttes, nagu ma arvan ka erinevus selles, kas me libastume, sest et siin maailmas on nüüd kiusatusi ja ma usun, et Jumal, kui me kahetseme, Jumal on ju valmis meile andeks andma, aga kas me hakkame seda õigust, kas me jääme sellesse, et selles on ka nagu suur vahe, et selles, et kristlane komistab eriti alguses, seda võib juhtuda ja see on tegelikult selles mõttes väga ohtlik, et saatan võib väga rõõmustud, kui me tihti kukume sinna maha porri, siis võib jääda mulja, aga midagi ei ole olnudki, et Jumal ei armastagi mind, ei aitagi mind, et neid hetki võib olla. Ja ma arvan, et me paljud teame usudel, neid on olnud, kus me oleme tegelikult komistanud. See ei tähenda, et me oleme, ma ei tea, kas abielurikkunud midagi, aga me oleme. Kas me oleme mõelnud halvasti? Mina tunnistan ka, mina olen põrglikult mõelnud mõnedest inimestest mingitel hetkedel. See on see, aga kas me kahetseme seda? Et kas me kahetseme seda ja kas me jääme sellesse? Et selles on nagu vahe. Ja selles osas tõesti, et kui inimene jääb sellesse, teeb järjepidevalt seda, siis tekib küll küsimus.
Et on juba teinud otsuse kuskil alateaduses võib-olla sisemes, et mis see kah nüüd ei ole, et ma elan rahulikult, aga teinud seda asja, lasen õlut selle iga õhtu võib-olla või mis iganes. Mm. Et samas ta võib kaotada oma pääst.
Jah, võib.
Ja nüüd elu vaimus, sa lugeski ette, mis on nagu vaimuviljad, et on ka võimalik inimesel nüüd hakata nagu ise nüüd elama, punnitama või kuidas see asi sinu arvates võiks olla?
No teatud määral võib juba olla. Et see on näiteks küsimus ka, et kui me räägime armastusest, et kas mitte kristlased võivad armastada. Ja teatud viisil võivad, aga see on patune maailm ja neil ei ole samas see päris nagu nii, kui peaks olema. Sest et kuidas me teame, mis on üldse armastus? Ikkagi Jumala näol, mida Jumal ütleb, mille armastuse kohta. Et selles osas see võib poolikult nii olla, aga see armastus, mida Jumal annab, see avab täiesti uue perspektiivi minu arvates. Et ongi näiteks ka... Nüüdugi ema võib poega armastada, aga kui sa näiteks oled ka kristlane, siis sa ei armasta inimest mitte ainult tema ihuga, vaid sa armastad tema hinge. Sa mõtled tema hinge peale. Et see avab nagu täiesti uue perspektiivi või ka lahkuse kõigi nende asjad osas. Et varem see võib olla meile kohustus näiteks, et või see võib olla, et noh, vaadake, ma olen ikka nii lahke inimene või midagi sellist. Aga kui me võtame Jeesuse vastu, kui tema tuleb meie südamesse, siis see muutub millekski, mida me tahame teha. Enam ei ole, et ma pean seda või kuidagi, et see on mingi kohustus või ühiskond või ma ei tea, meie vanemad keegi kohustub, vaid see, et ma tahan seda teha, et Jumal aita.
Ja seda, et ma tahan seda teha, see on juba uue loomuse juba üks märk,
ja,
et ma olen tõesti uuesti ülalt sündinud ja siis mul on uus loomus minu sees. Ja siis ma teen seda, mis tõesti, noh, mulle meeldib teha ja see ongi see Jumal asi. Nüüd ma oma elust toon ühe väikse näite, et kui minu see ustlik, siis muidugi nii mõnedki minu tuttavad ja isegi minu sugusiltsist, no nüüd hämmingus, totaalses hämmingus, mis muga juhtunud on. Ma olen teine inimene. Enne panin pidu, jõin, laaperdasin ja ta arvasid, et see on vale tee. Ehkki tegelikult Jumala silmis oli see Jumala õige tee, kuhu ta mind tõmbas. Et võib ka nii enne kord juhtuda, et tekib konflikt nüüd, et kuidas sina kui noorte juht oled, on sul lihtsalt konflikte nagu sinu noorte hulgas tulnud, et tekib selline konflikt juba oma sugulaste vanemata, kes ei ole uslikud, kuidas nii aidata?
Ja see on muidugi tõesti, sest noh, eks need vanemaid või sugulasi on ka erinevaid. Mõni hakkab pilkama, mõni lihtsalt ütleb, noh, tee mis tahad, minul pole sellega tegemist ja nagu erinevalt, et see selles mõttes oleneb ja kuidas aidata? on see , et seal on nagu mitmeid asju , üks asi , mis mulle meeldib noortetöö juures , ongi see , et kui need noored tulevad reedel noorteõhtule , siis ma saan neid nagu toetada , ma saan küsida , kuidas teil on nädal läinud , mis on need teie võitlused olnud , ah , et me saame nagu üksteist toetada . et juba see , et inimesed saavad rääkida , sest selles osas , ega Eestis kristlane olla , eriti kui sa oled noor kristlane , see ei ole selles mõttes lihtne . et alati ei tähenda seda , et sind koolis hakatakse narrima , aga juba see , ütleme , et sa oled selline tagasihoidlik inimene, ja kui sa annad seal teada, võt, et ma käin kirikus, käin noorte õhtutel ja teenistusel ja ma olen kristlane, tegelikult on ka see asi, mida ma olen ise väga palju kogenud, et inimesed hakkavad küsima väga palju. Inimestel on tohutu huvi, mis asi see kristlus on. Ja kui sa oled sinna tagasihoidlik inimene, kõik tulevad, oh, kuule, räägi mulle, siis nagu tegelikult see on päris nagu katsumus. See ei ole üldse nii lihtne paljude jaoks. Minule pigem on see meeldinud, et inimesed tõesti tulevad. No muidugi see, et naeruväärsed asju on ka juhtunud, et mul üks klassi ja gümnaasiumis tuli, et Robert, kuule, sa oled see kristlane, et ma pean tegema esitluse islamiterrorismist, et räägi sellest, et just kui ma peaks spetsialist olema, aga noh, et on, tegelikult see on katsumus ja tihti ikkagi on ka need võitlused, ma arvan, mida me noh, peame pidama koolis just eriti või ka kodus, me peame vastama nende küsimustele ja me peame, et oh, et minul on siiski ka olnud selline kogemus, et minul oli seoses trenniga see, kus treener sai teada, et ma käin võt noort õhtul, sellepärast ei saa trennis ka ja reedeti. Ja siis oli küll, et no kuule see kirik, ainult vana inimeste trööb kortereid maju ja kõik tõestas mulle ära kui suur pettus ja kõik on ja nii. Ja see oli mingil määral katsumus mulle nagu alguses. Aga ma usun, et ühest küljest need on katsumus, aga teisest küljest need on võimalused. Sest ma usun, et kõige parem mission on see, kui meil on need isiklik kontaktid. Kui me loome neid kontakti inimestele, kui me oleme olemas, et vastata nendele küsimustele, siis tegelikult inimestel on nälg, neil on huvi kristluse järele. Tõesti on eriti noortel inimestel. Paljudel noortel ei ole ühtki kristlasest sõpra. Et see huvi on suur, et ühest küljest katsume, teisest küljest võimalus, tohutu võimalus, nagu olla olemas, vastata, olla oma eluga vaja sõnaga eeskujuks, et see on nagu suur võimalus ka.
Ja suur katsumus ka ja väljakutse.
On.
Ja kui sa eriti ei ole Jumalaga nii väga sina peal või sõber või Jeesusega, siis katsumus on üsnagi päris raske võibolla.
Ja
siin tekibki selline moment, et ma olen kohanud, et tahetakse nagu tõestada Jumalat. Aga kas ta vajab seda?
See midagi olema olukorrast. Mõnikord selles osas kindlasti on neid, kes ütlevad, et kristlus on ju täiesti mõistuse vastane ja nii. Et mõistus on ainult üks pool seal, aga see ei ole kõik tõesti. Me ei saa inimesi kuidagi argumenteerida või vaielda inimesi kristlaseks. Et seal jääb see osa, et ikkagi, et sa pead Jumala vastu võtma ja mis ta annab nagu sinu elule. Ma olen seda palju rääkinud, aga kui ma ise ülikoolis käisin ühes loengus, Tõnu Lehtsaar pidas loengut religioonipsühholoogiast, siis ma küsisin tema käest, et mis vahe on usul ja vaimuhaigusel. Et tõesti, mis vahe on, et nõukogudel öeldi, et see on üks ja sama asi ja minu arust tema vastus oli selles mõttes väga hea, et vaimuhaigus surub inimest alla, võtab talt nagu seda elu kvaliteeti ära, teeb kõike nagu madaldab, aga usk annab inimese elule mingi kvaliteeti juurde. Ei tähenda seda, et sul hakkab meeldud raha kohe tulema ja kõik läheb hästi ja kõik kaab ära, aga see annab sulle mingi lootuse, ta tõstab sinu elu kvaliteet. Et see ongi tegelikult ju see, et Jumal tahab anda meie elule midagi juurde. Ja kui teised küsivad ka, mina olen ka elan mitte kristlase, see ongi see, et ma olen saanud tohutult palju juurde. Ma olen juhtunud asju, mida ei oleks muidu kindlasti juhtunud. Et Jumal on nagu tohutult palju annud mulle.
She is running 100 miles an hour in the wrong direction. She is trying, but the canyon's ever widening in the depths of her cold heart. So she sets out on another misadventure just to find she's another 2 years older and she's 3 more steps behind. Does anybody hear her? Can anybody see? Or does anybody even know she's going down today? Under the shadow of our steeple, with all the lost and lonely people, searching for the hope that's tucked away in you and me. Does anybody hear her? Can anybody see? She is yearning for shelter and affection that she never found at home. And
charming and he knows just what to say. Momentary lapse of reason and she gives herself away. Does anybody every steeple, with lofty glances from lofty people, they can't see past a scarlet letter.
No räägi nüüd, kuidas sul see pöördumine ka toimus, et jumalas on palju asju annud ja huvitavad momente. Esiteks, kuidas sul see pöördumine toimus, kuidas tulid jumala juurde ja teiseks, et on ka sellise momente, mis on tõesti ainult jumala abiga oled sa nagu välja tulnud. Ma ei oska öelda, oled sa kuskil ka rentsise vahepeal tagasi langenud või ei ole, aga sinu tunnistus nüüd.
Ja, mina olen siis mitte kristlikust perekonnast tegelikult pärit ja võibolla, mis mind on palju mõjutanud, on see, et ma ei ole oma isa kunagi kohanud. Et minu ema on mind kasvatanud. Koolis mul oli mingil hetkel väga palju probleeme. Ma olin kõva kakleja ja kõva selline tülinorija, aga Ja kõige selle keskel ma olen nüüd tihti nagu tagantjärgi vaadanud, et keegi on nagu hoidnud mind. Keegi on hoidnud hullematest asjadest eemal. Ma ei sattunud kuhugi erikooli. Mul oli pahandus ja ka nagu kõige need halvemad teed pandi kinni. Üks hetk ikkagi seltskond hakkas tegelema suitsetamise, joomise ja kõik need asjad tulid, aga sellest jumal hoidis nagu kuidagi eemal. Ja siis üks hetk elus, ütleme niimoodi 7. klassist edaspidi, mul hakkas tegelikult väga hästi minema kõik. Mul õppe edukus paranes, ma kuidagi kõik läks nagu paremaks ja siis üks hetk ma tundsin, et ma ei ole seda ise teinud. Keegi on mind haidanud, keegi on pannud kõik need valed teed kinni. Ja siis ma hakkasin otsima seda kedagi, kes oli alguses tundmatu. Ja jumal juhtis minu teele sattused erinevad kristlased. Ja see kõik lõpuks siis lõppeski sellega, et ma... see on selline huvitav lugu, et aga mäletan, et see oli kirikutöö, kas see oli 2013 aasta, kui käisin esimest korda Tartu Pauluse kirikus. Mul ei meelde, et seal oli üks noor kirikõpetaja, pastor. Ja mõtsin oma peas, et ma ei olnud kunagi varem näinud ühtegi pastorit, mõtsin, et noh, pastor peaks ikka olema selline habemik, selline vana mees ja nii. Ja mul jäi see noor kirikupõtaja meelde. Ja siis kuid hiljem ma otsisin üles, kes see on. Ja see oli Kristjan Luhamets, Tartu Pauluse koguduse noortejuht, abiõpetaja tollal. Ma võtsin tema kontakti, mingisuguse täiesti selline segase kirja kirjutasin, et tahaks nagu midagi teha koguduse juures või kuidagi nii. Ja siis ta ütles, ah, saame kokku. Ja siis me saime temaga kokku ja ta kutsus mind noorteõhtutele. Ja läbi niimoodi noorteõhtutel ma käisin ja sealt see kasvamine toimus. Et võibolla mul ei ole sellist ühte hetka olnud sellist pöördumishetka, aga see on järgult on toimunud sellised asju, et ma käisingi seal, siis mind üks hetk ristiti, siis on toimunud selline pidev nagu kasvamine ja nagu ka lähem, aga kõik see algus sellest selline igatus, et ma tahan teada seda, kes on mind aidanud nii palju, kes on need valed teed kinni pannud, sest see ei ole mina ise olnud. Mina ise olin, ma olin katkin inimene, ma olin väga vihane inimene üks hetk ja sealt edasi see võibolla minu tunnistus jätkubki, et ma ikkagi abiellusin üpris noorelt. Minu abikas on ka kristlane, kui me oleme mõlemad Tartu Pauluse koguduse liikmed. Ja kõik see on täpselt sama suur jumala ime. Mina, kes panin katkine inimene, kes ma ei ole ma isa kunagi kohanud. Ja kuidas jumal on järgult nagu ka tervendanud mingid osasid minu elus, sest ma kartsin väga ikkagi abielu. Mul ei olnud mingit eeskuju nagu olnud lapsepõlvest. Aga jumal juhtis seda asja nagu nii hästi. Ja nüüd, kuna ma ise olen isa ka, kasvatan oma tütart, see on tohutu suur õnnistus, sellest on väga palju rõõmu, aga ilma jumalat ei ole need asjad nagu võimalikud. Ma mäletan, et kui minu ja abikaasa laulatus oli, siis pärast ma rääksin inimestele, et kui ma ei oleks värisvate kätega niimoodi esimest korda 2013 oktoober läinud Tartu Pauluse koguduse noorteõhtule, ma noorteõhtul kohtusin kui abikaasa esimest korda, ma ei oleks mitte kunagi ta tundma õppinud, mu elu oleks täiesti teistsugune, mingid neid asju ei oleks juhtunud, aga jumal on nii juhtinud ja nii väga palju õnnistanud. Ja mul on sellel väga hea meel, et tõesti Jumal on annud nii palju ma elule juurde, et see on nagu suur rõõm. Ja just need ka erinevad tervendused, praegu tegelikult ma õpin usuteadust ja Jumal on juhtinud mind nagu ka selle ise pastori ameti poole, mis on samad ja alguses ma täiesti välistasin ja kõik nii, aga järgult on mingid asju nagu ta tervendad paranud. Ma mingi hetkel mõtlesin, ma ei ole üldse hea kuulaja, kuidas ma saan pastorile, ma pean ikkagi kuulema teisi inimesi. Mulle meeldib väga lobi seda, ma olen alati kõva lobamak olnud. aga sellised asju on Jumal nagu järk-järgult ka selle noortetöö kaudu, kus ma olen õppinud nagu inimeste tähele panema, kuulama, erinevaid asju nagu niimoodi juhtinud ja tervendanud, tasapisi arendanud, et kui raske näha mitte Jumala kätt selles. Ja see ongi see elu tegelikult iga päev koos Jeesusega. Et kui mõeldakse, mis see usk on, et ja tihti tõesti inimesed, kes ei ole kirikus, mõtlevad, ah, usk on see kombe täitmine, nii, ei, see ei ole see, vaid see on see suhe Jumalaga. See on see, et Jeesus ongi iga päev sinu juures, nagu sa elaksid kellegiga koos. Sa küsid tema käest, sa usaldad tema kätte kõik asjad, probleemid, mis sul elus on, sa usaldad tema kätte kõik maailma asjad, mis on ka suur asja, sest ma olen väga suur muretseja. Muidu ma muretseksin igasuguste maailma asjade pärast, kõige nende pärast, aga ma saan usaldada need Jumala hoolde. Et see võib-olla jah, minu tunnistus ongi see, et keegi, kes meid on nii palju hoidnud ja kes igatseb meiega tegelikult koos elada, et ja kes tahab väga palju meile anda. Et...
Ja nüüd küsimus sulle sinu abikaasa kohta. On ta ka sinuga rahul?
No seda peab küll tema enda käest küsima, aga ma loodan, et ta ikka ütleb, et tal on hea mees saanud. Aga ma ei tahaks seda ise öelda, muidu võib pärast muutan uhkeks, aga... Ma loodan ikka, et ta on rahul. Ta on selles mõttes ka hästi tänulik, et ega temal ei ole ka lihtne perekonna taust olnud. Ja mina olen väga tänulik, ma leidsin ka inimese, kes on kristlane, kellega ma saan jagada neid ka kõige sügavamaid asju. Et see on nagu suur rõõm, kellega me saame kõike arutada tõesti, jagada. Et see on nagu tõesti väga suur Jumala juhtimine.
Noor pere ja kui teil tõesti on mõlemel selline taust on, võib-olla siit stuudiust ka mõni nõu on noortele, kes on abiellunud, noh, kelle võib-olla halvem parem taust, kui tuled mingid rasked perioodid, kuidas siis nad peaksid toimima? Mingi väike nõu on lõpetuseks.
Jah, rasked perioodid kindlasti tuleb erimeelsusi, aga just oluline on ka see, et abielu, kui sa oled need tõotused annud selle inimesele, oled öelnud ja seal laalteries sa ütled, et ma armastan, sa ütled, et ma tahan teda armastada, siis on see, et olenemata, mis tuleb, me oleme siiski abielus, me oleme ühendatud, me saame need probleemid lahendatud. Et just see abielu loob nagu see turvalise konteksti, kus sa saad need asju arutada ja kus saab ära leppida ja tõesti see leppimine on väga oluline. Rääkige asjadest, et tihti me tundub rääkimise taha jäävad need asjad. Arutage, rääkige. See on võib-olla üks selline väga oluline asi abielus.
Jah, see on väga tõesti väga hea nõu on, mida ka mina oma peres olen ikkagi kasutanud. Kindlasti tulevad igasugused probleemid ja asjad ja tõesti see lahti rääkimine, et aru saamine. Ja selle hea nõu on, tega me lõpetamegi tänase saate. Suur tänu sulle, Robert, tulid meile stuudiosse.
Aitäh teile.
Ja olge teie kogudus ja noorte töö õnnistatud.
Suur tänu.
Jeesuse nimel.
Kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Kuulsite saadet kaheterane, täna oli meil tuudius külas Tartu Pauluse koguduse noortejuht Robert Punder. Helipuldis aitas meid Ilmar Sirkel ja mina olen saatejuht Ain Urbel. Kuulme sinne järgmises saates ja õnnistuse teile. But all an empty world can sell his empty dreams. I got lost in the light that it was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And I don't want to leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. And I've only got one life to live. I'll let every second point to him. Only Jesus. All the kingdoms built, all the trophies won, will crumble into dust when it's said and done.